Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Република Македонија Скопје е најприфатливо решение за името, сметаат упатените по објавените предлози во грчките медиуми. Зошто вестникот Етнос, чиј собственик е руско-грчкиот бизнисмен Иван Савидис, си поигра со изјавата на грчкиот премиер Алексис Ципрас за спорот за името. Собраќајната етика слаба страна на тетовските возачи. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Можните предлози за името на медијаторот Метју Нимиц македонските власти не ги коментираат, иако за нив на големо се пишува во грчките медиуми. Упатените сметаат дека најприфатливо би било името Република Македонија Скопје. Според нив нема да има никакво влијание тоа што можното име би било напишано на латиница без англиски превод. Пелагија Стојанчова.
Од петте можни предлози за решение на спорот за името на дел аналитичари, предлогот Република Македонија, Скопје во заграда, име најприфатлив. Властите не ги коментираат можните предлози за кои на големо се пишува во грчките медиуми. Нема коментар ниту од опозицијата. Ниту медијаторот Метју Нимиц не сакаше да ја коментира нивната содржина, но посочи дека се работи за нови идеи кои се комбинација од предходните предлози. Македонските власти велат дека работат на анализи и консултација по ова прашање. Грчки медиуми објавија дека предлозите кои ги доставил Нимиц во Њујорк на последната средба со преговарачите се Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, Република Македонија Скопје во заграда, Република Нова Македонија и Република Вардарска Македонија. Сите со македонска транскрипција напишана на латиница, но без превод на англиски јазик.
Сите поединечно може да имаме одредени желби, јаслично вест за Република Македонија, Заграда Скопје. Други ќе ви кажа дека е по-добро Горна Македонија, трети Нова Македонија. За мене најбитно да имаме решение, кое што е најблиско до тоа што представуваме денеска ние и кое што ќе ни овозможи да влеземе во НАТО, односно да ги опочне преговорите со Европската Унија.
Вели професор Нано Ружин. Професор Лазар Лазаров вели дека петте предлози кои се појавија во јавноста нам ни не одговараат. Од нив, предлозите со географска одредница не се добри, а од понудените единствено ни одговара Република Македонија Скопје, вели професорот.
А Нова Македонија е најлош термин, кој не би го прифатила воопшто, јас не сум воопшто да се прифати, бидејќи ќе испадне дека ние сме дрво без корен. Како да сме вештачка творба, и со тоа го губи Македонија правото на културно-историческото наследство од подалечното минато. И затоа јас стојам за тој предлог да биде, значи, ако не Република Македонија Скопје, во заграда Скопје, да биде, значи, Република независна Македонија или Република слободна Македонија.
Според пишувањата на грчките медиуми, јазикот би бил јазик на Република, избраната придавка па Македонија или пак македонски на кирилица и на латиница. Додека за националност има две опции. Македонска напишана на кирилица или на латиница и во зависност од името, например, националност на Република Нова Македонија. За академик Богомил Гјузел употребата на несоодветно писмо изгледа смешно.
Се уште никој ни во светот на игле изговора името на нашата држава е тако Македонијани. Туку е Република од Македонија или пократко Македонија. Така што не верувам дека тоа има некои реперкуси сериозни. Може што, да, како политичко решение, ако се наметне, тоа ќе мора да се употребува. То се ја и таа.
Вели тој, според професор Ружин, нема да има никакво влијание тоа што е можното име било напишано на латиница без англиски превод.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто на грчкиот премиер Алексис Ципрас за спорот за името за дневниот весник Етнос најде на жестоки реакции во јавноста поради насловот «Македонија никогаш не постоела», зошто весникот чиј собственик е Иван Савидис, кој се смета за близок човек до рускиот претседател Владимир Путин во Грција, си поигра со изјавата на Ципрас во чувствително време. Фросина Димеска.
Дневниот весник Етнос, неделникот Етнос, дневниот весник Имерсија, солунскиот фудбалски клуб ПАОК, дел од солунскиот топ пристаниште, се неколку од крупните инвестиции во Грција на грчко-рускиот бизнисмен Иван Савидис. Тој стана интересен за македонската јавност по интервјуто на грчкиот премиер Алексис Ципрас за грчкиот весник Етнос, кој од 26 јули 2017 година е во собственост на неговата компанија Димера. Лани летото Савидис на аукција во грчки суд ги купи трите печатени медиуми. Викендов турбуленција во македонската јавност предизвика насловот на интервјуто на Ципрас «Македонската нација никогаш не постоела», со кој Етнос го најави разговорот објавен во целост на редниот ден. Во меѓувреме пожестоките реакции во Македонија, дневниот весник Независен дојде до целосната изјава на грчкиот премиер во која тој појаснува дека македонската нација никогаш не постоела во античко време, како што не постоела и нација на атинјаните или спартанците. Дел од јавност ова го припиша на собственишството на Етнос, односно на рускиот бизнисмен, имајќи предвид дека политиката на официјална Москва не гледа со симпатија на проширувањето на НАТО кон нови балкански земји. Но ако Савидис станува интересен за обдешната јавност периодот во Грција и во странските медиуми, е интересен одамна, пред се заради неговата политичка влијателност и блиско со рускиот претседател Владимир Путин. Медиумскиот бизнис всушност е и поновиот сектор во кој влегува Савидис. Тој од предходно е собственик и на солунскиот фудбалски клуб ПАОК. Покрај овие бизнеси Савидис е еден од собствениците и на солунското пристаниште. Во позицијската грчка јавност тој се спосочува како линкот што наводно го поврзувал премиерот Ципрас со рускиот претседател. Путин беше во Грција пролета 2016 година кога ја посети Светагора. Лани во мај, како што објавија грчките медиуми, Савидис го фалеше грчкиот премиер Ципрас и го поистовети со рускиот претседател Владимир Путин. Слушајќи го говорот на Ципрас, ме потсети на силен лидер, како што и рускиот претседател, рече Савидис во интервју за грчкиот весник Прототема. Ова интервју следуваше по несогласувањето меѓу власта на Сириза и опозицијата, поврзана со законот кој го протурка владиното мнозинство, со кој меѓу другото му се прости долгот на Савин кон државата во износ од 28 милиони евра. Опозицијата ја обвини тогаш власта дека законот е напишан земајќи ги предвид интересите на Савидис. Тој пак ја обвини опозицијската Нова демократија и незиниот лидер Кириакос Мицотакис, велејќи дека никогаш нема да биде премиер на Грција и дека неговите ставови ги протеруваат странските инвеститори од земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Покрај недоволната патна инфраструктура во Тетово, една од причините за дополнителен хаос во собраќајот низ градот е несоодветното однесување на возачите. Според експертите, етичкото однесување на возачите е една од мерките со кои би се ублажиле или спречувале собраќајните незгоди. Александар Самарджиев.
Возање преку тротуари и зелени површини, паркирање на кружни текови и други недозволени места за возила се само неколку од примерите за несовесно однесување на возачите кои може да се видат во Тетово. Покрај недоволната патна инфраструктура, ова е една од причините за дополнителен хаос во собраќајот низ градот.
Собраќајните незгоди во целост нигде во светот, значи научно е констатирано дека не може да се измогнат, но еко тие може да се ублажат за да се спаси животот и имотот на возачите и граѓаните, а тоа не е секогаш ефективно само со правните норми, со санкции и казни од страна на надлежните органи, полиција, судови и така натаму. Сепак за возачот треба да постои, значи, етичко однесување, треба да се почитуваат моралните норми кај возачите и возачите треба совесно да учествуваат во собраќајот.
Вели Елмер Мустафај, експерт по сообраќај. Иако при полагањето за возачка дозвола се добиваат инструкции како да се однесува хумано и етички во сообраќајот, возачите веднаш ги забраваат овие прописи, потенцира експертот.
Сепак во сообраќајот треба учесниците да бидат конструктивни, да не бидат деструктивни. Како да се однесуваш хумано или етички во сообраќајот, значи даваш првенство на минување, да ги почитуваш другите кои застануваат, да не бидеш агресивен, да не, пример, да псуеш, да даваш звучни сигнали, да не вршиш некои дејности што се навредувачки, тоа е етиката, да се чуваат патот и патната околина, да се чува моторното возило.
И полицијата има многу работа кога станува збор за неправилните одлуки на возачите, вели подпаролот на секторот за внатрешни работи Тетово Маријан Јосифовски.
Во текот на минатата година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вкупно изготвени биле околу 7000 опомени за направени прекршоци од полесен карактер. Близу 300 лица биле повикани на така наречена сообраќајна поука, станува збор во најголем број за возачи, но и за пешаци. На 320 возачи времено им се одземени дозволите, а изготвени, односно дадена им е можност на околу 2000 возачи да впишат негативни поени и тие таа можност ја искористиле и впишале негативни поени во нивните возачки книжки.
Во Тетово на годишно ниво се достигнува бројкот над 50.000 регистрирани возила. За Радио Слободна Европа, од Тетово Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Моцартовите перипетии е насловен симфонискиот концерт што овој четврток на 25 јануари во 20 часот ќе го одржи Македонската филхармонија со оркестарот ќе диригира маестро Михаел Несторович од Полска, а солист во изведбата на концертот за обоа и оркестар во Цедур ќе биде атрактивната српска уметница и прва обоа во Белградската филхармонија Сања Ромич, Љупчо Јолевски.
Таа поседува музичка длабочина и има прекрасен тон кој го надминува целиот оркестар, а наедно ги инспирира своите колеги. Ова една пригода ќе го изјави легендарниот израелски и светски диригент маестро Зубин Мехта за првата обоистка на Белградската филхармонија Сања Ромич. Ромич се смета за една од најактивните, но и најталентираните обоистки од помладата генерација, но и не само на Балканот, туку и пошироко. Момо Капор пак, прочениот српски писател од своја страна, ќе рече дека Сања сака се или ништо, а уметни Децата за себе вели дека е емотивна, весела, дека се радува на човекот, на пријателите и на смевката и дека сето тоа го исполнува низ музиката која е обзема, која живее и која диша. А токму таа Сања Ромич Дражич, во случајов како прва обоа на Белградската филхармонија, в четврток на 25 јануари во 20 часот, ке музицира со Македонската филхармонија. Ке биде солистка во изведбата на концертот за обоа и оркестар во Цедур, на вечерта насловена како Моцартови перипетии, на која ке бидат изведени уште две дела од музичкиот гений Волфганг Амадеус Моцарт, увертирата од операта Дон Джовани, како и симфонијата број 38 во Дедур, наречена Прашка. Со оркестарот ке диригира маестро Михаел Несторович од Полска. Сања Ромич е уметница и обоистка која живе и работи на релација Словенија-Србија, поседувајќи го државјанството на обете земји. Родена во Нови Сад, музичкото образование го почнала во родниот град, кај професорот Живој Негич, кој дал силна поддршка да ја продолжи на тамошната едукација. Потоа студирала на Академијата Франц Лист во Будимпешта, а се усовршувала на Моцартеум по Салцбург. Од 2005 до 2009 година действувала како соло обоистка во операта и балетот во Љубљана, а патем соработувала и со оркестарот на Радиотелевизија Словенија, со Словенечката филхармонија, со оркестарот Фестине и Друштвото на словенечки композитори. Паралелно Сања Ромич соработувала и со меѓународни оркестри како што се Ердоди и Матов од Унгарија, Салцбуршката камерна филхармонија, оркестарот Бат Райхенхал од Германија, со прочиените загребски солисти, со оркестарот на Академијата Арс Музикај од Клагенфурт и други. Соработува со пијанистот Данијел Детоне од Хрватска, со харфистката Паола Баран од Италија и со пијанистката Финула Мојнихан од Ирска, со која ќе го снимат заедничкиот албум Melodies of the Nations, објавен оригинално на британската етикета Hedon Records и потоа публикуван од Metropolis Music Србија. Згоре на тоа Ромич Дражич со своето портфолио има и бројни снимки за Радио Нови Сад, досега била ангажирана и во разновидни перформанси, меѓу кои театарска музика, а во 2014 година била член на Интернационалниот No Borders Оркестра, кој за прочината Deutsche Grammophon ќе го обелодени албумот The Opening, на кој ќе се најдат нивните изведби на дела на Сергеј Прокофјев, Рихард Вагнер, Исидора Зебелјан и Золтан Кодали.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.